Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň adamlar geljek ýyl üçin derman satyn alýarlar. 2019-njy ýylda dermanyň garawadarynyň öňküden güýçlenmegine garaşylýar. Ýylyň dowamyny azyk karytlarynyň gytalmagy we gymmatlamagy bilen bir hatarda Türkmenistanyň dermanlarynyň hem gytalmagy we gymmatlamagy dowam edýär. Mysal üçin, halk içinde giyingden ulanylan kardamagnil dermanynyň 100 tabletkal gutusy 1 ýylda 24 manada satylan bolsa, häzir 112 manatdan satylýar. Bu ýagdaý beýleki dermanlara hem degişli we iň esasy gerekli zerur dermanlar tapylanok diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçysy 26-njy dekabrda habar berdi. Şol wagtda derman ýagdaýynyň paýtagtda regionlara garanyny ganymatdygy habar berilýär. Sebäbi paýtagtda döwlet ýetirilýän işleýän ençeme dermanhana bar. Olara esse ýarym ýa-da 2 esse köp hususy dermanhana hem işleýär. Emma owa etrap yerlerine beýle mümkinçilik az diýip habar çaýtdy. Şu aralykda derman sewdasyny garaşylmaýan bir täzelik boldy. Hususy dermanhanalarda 100 manatdan geçýän sewda eden müşterilere derman 3% ardan satylyp başlandy. Egerde müşteri 500 manatlyk sewda etse, onuň alan dermanlary 10% arzanladylýar. Azatlygyň habarçysy bu täzelik Aşgabatyň dürli yerlerinde yerleşýän dermanhanalaryň bir näçesinde bolup habar berdi. Bu täzelik bazarlarda azyk karytlarynyň bahalaryny edilýän hökümet kontrollugynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Ikinci taraftan raýatlar öňkü ýyllaryň tejribesinden uralyp geljek ýyllaryň derman bahalarynyň has gymmatlamagynyň howatyr edýärler. Şunyň bilen baglykda owlardan gelip derman satyn alýan adamlaryň köpelenini gaýdylýar. Lomoy derman sewdasyny edýänleriň köpüsi regionlardan Aşgabada gatnap, hususy loglaryny taksi edinip ulanýan adamlar. Olar öz maşinlarını şehir daşına koyup, şehir taksilerine aylanıp, dermanhanalardan 2-3 min manatlık derman satın alıyorlar deyip Azatlığın havarçı saydiyar. Derman satın alıyanların havarçı bilen sökkötdöşlükte aitmaklarına göre ova yerlerine islenlik derman gıt ve payitahtaki vakalar ile dengeştirilenine ova adamları dermani edil hadirem 25-30% kımmat vahadan satın alıyorlar. Bundan başka adamların köpüsü yıl çalışandan son dermanların hem gımmatlacağını saklayar ve önünden gerek dermanlarını satın alıp koymaya çalışar. Men hazır şu yerden Müngmanada satın alan dermanlarımı yeni 2-3 hepteden ovada satsam ağzından 2,5-3 Müngmanat kazanırın deyip derman satın alıp duran husus taksiçilerin biri Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Ol bu biznesi durmuştaki zerurlukların salgı verenliğini hem sözüne koştu. Yani o adamlarının ödününün köplönç derman sargayanlığına etti. Şeyle de dermanın garavalarının işlemeğine, şehirden ovalara derman alınıp gidilmeğine, yol gödövçülüğüne duruyan polis işgarlar hem öz koşuntlarını koşuyar. Derman alıp barayan sürücüleri bağırlamağını göyveriyar deyip adatlık bilen kuruluşan hususu taksitçi düşünürdü. Bağırlığın okotlarına duruyanların köpüsü bizim ediyen işimizden havarlı. Beylikilerden tapaklı tarafımız oların eline salamlaşamazda 20-30 manat tutturup bağırlatman geçip bilyarsip adının aydırmalılığını soran taksi çaytti. Azatlığın havarçısı lomoy satın alınayan dermanların yaramlılık mühletleri bilen hem gıdıklandı. Onun tasdiklamağına göre Aşgabatda hedir ardanladılıp satılayan dermanların içinde mühleti geçen dermanlar yok. Yönül hedir satılayan dermanların köpüsünün mühletinin gelecek gelin birinci yarımını ya da biraz son tamamlanýanlygyny habar berdi.